Зәбур 92-нче бүлек. Раббы патшадыр. Мәхәббәтлеккә төренгән ул. Билен кудрәт путасы белән буган. Дөньяны какшамаслык итеп нык кырган. Тәхетең синең әзәлдән. Син үзең дә әзәлдәндер. Дәрьялар шаулы йөгерле и Раббы. Дәрьялар шаулап гөрелди. Дулкыннарын югары шия. Әмма бийектәге Раббы дәрья диңгез гөрелтүсеннән, ярсулы сулар ташкынынан күп мәртәбә көчлерәк. Синең күрсәтмәләрең, и Раббы, ышанычлы. Изгелек йортыңның мәңгелек бизәгедер.